Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Na mnaendelea kusikiza idhaa Kiswahili ya SBS Radio kutangaza kutoka mtabendi ya F na kwa mtandao pia. Kama unavyofaa hivyo, sio unazopata maelezo ziada moja kwa moja kupitia tovuti yetu, anwani ikiwa ni www.sbs.com.au mkwaju swahili. Makala mingine ambayo tumechapisha pale unaweza kupata pia kwenye tovuti yetu ama ukurasa wetu wa Facebook, anwani ikiwa ni www.facebook.com mkwaju SBS Swahili. Tukiendelea basi na makala ambayo tuliandalia mapema wiki hii, tulizungumza na bwana Steve Nyaribo Isinta ambaye ni mwanasheria nchini Kenya ambaye ofisi yake haiko mbali sana na tume ya uchaguzi ama makao makuu ya tume ya uchaguzi nchini Kenya, hususan mjini Nairobi ambako tume hiyo imekabiliwa kwa masuala makubwa dhidi ya uaminifu wake kwa upande wa utendaji kazi, ambapo pia maandamano makubwa yamekuwa kifanyika katika eneo hilo kila Jumatatu, ambapo inatarajiwa pengine kesho pakawa na maandamano mengine zaidi. Je, ni hali ambayo itaendelea ama kumekuwa na suluhu? Kumbuke kwamba bwana Steve Nyaribo aliwakilisha baadhi ya wafanyakazi kutoka China pamoja na Taiwan, ambao baadaye pia serikali iliposhindwa kesi yake ilikuja ikawafurusha hata na kuwatuma wote nchini China, licha kuwa baadhi yao walikuwa ni wenyeji ama wananchi kutoka Taiwan, na hapo kuzua mgogoro wa kidiplomasia dhidi ya Kenya na Taiwan, hata kama Kenya haitambui Taiwan kama taifa huru. Bwana Nyaribo anatoka katika shirika la sheria la Saende na Ochola, Masaende and Ochola Advocates, ambaye ni mmoja wa wamiliki wa kampuni hiyo ya kisheria. Alianza kutuelezea kuhusu katiba ya Kenya. Je, katiba hiyo inaruhusu maandamano ama inapinga maandamano ya kisiasa?
Hata kama katiba yetu inapania kuwa wananchi wana haki ya kuandamana, maandamano yoyote ambayo yatatekelezwa ama yataandaliwa na kikundi chochote ama mtu yeyote yanafaa yawe chini ya sheria. Katiba ya Kenya ndiyo yakubali una haki ya kuandamana, lakini maandamano yako hayafai kuwa yanaharibu ama yanaleta vuguvugu ama zogo katika maisha ya kawaida ya wananchi, biashara zao, maisha yao ya kawaida. Kwa hivyo kulingana nami ina mambo mbili hapa, mambo mawili. Kwanza ndiyo una haki kuandamana, lakini ya pili ni kuwa maandamano yako kwanza yawe chini ya sheria, na pia yasiwe ya ambayo yanaweza leta ama kuleta ambayo kwa kimombo tunasema chaos. Na kuzungumzia maandamano yote, siwezi sema kuwa hiyo maandamano ni yamekubaliwa ama hayakubaliwa, lakini ni muhimu mtu uangalie dhana ama what is the reason, dhana ya maandamano ni nini. Muungano wa CORD umesema wazi kuwa dhana ya maandamano yao ni kufurusha ama kwa vile wakisema kimombo ni to eject wale makamishna wa tume ya uchaguzi ya IBC. Na hiyo kuwafurusha, hawajasema kuwa watapitia mtindo ambao umewekwa kikatiba ama kisheria, ila wanasema watatumia nguvu ya mwananchi. Na hilo dhana la nguvu la mwananchi, ndugu yangu, ni kuwa ni dhana ambayo haina uwazi kabisa, kwa kuwa unaweza sema kutumia nguvu ya wananchi na ije iwe kitu ya kuleta shida ama kuleta fujo. Na kwa hivyo kwa maoni yangu, jinsi ambayo CORD inafanya hivi sikubaliani nayo, kwa sababu wameonyesha kweli kupitia maandamano yao ya awali kuwa hawawezi kutupea ile hakika kuwa maandamano hayo hayatakosa ghasia yoyote, kwa sababu polisi wamesema maandamano haya hayakubaliwa, lazima upate ile kama ile permit, kwa kimombo wanasema permit, polisi hawajawapea. Na pia koti imesema vizuri sana kiwazi kuwa maandamano hayo si halali kwa saa hii. Na hiyo koti ambayo imepeana hiyo order ambayo imepeana ya kuwa maandamano si halali ni temporary ama ni ya muda tu. Kwa hivyo wana CORD kama hawajafurahi na uamuzi wa koti wa saa hii, wanaweza kurudi kotini waweze kueleza koti kwa nini hiyo order ama hiyo koti ambayo vile inasema hiyo uamuzi wa koti wa saa hii si nzuri na waweze kugeuza.
Nini ambacho kimesababisha haswa bwana Raila Odinga pamoja na wenzake kuingia barabarani pamoja na wafuasi wao kutaka tume ya uchaguzi ijiuzulu?
Swali hilo ni nzuri sana. Ukiangalia katika miaka kama 4 ambayo imepita, kwanza kabla ya uchaguzi wa 2013, utapata kuwa kulikuwa na shida, kuwa kuna kesi ambayo ilikuwa hata huko Uingereza, kesi kati ya wale ambao wana wale suppliers ambao walikuwa wanapea hii tume ya IBC vitu kama vyombo vya kutekeleza kura, kama ile kits za registration, biometric registration na mambo kama hayo, na pia makaratasi ya kura ya kujisajili na mambo kama hayo. Na kuna kesi ambayo niko na hakika wewe waifahamu, kuwa kuna kampuni inaitwa Smith and Osman ambao wakurugenzi wa kampuni hiyo waliweza kuwekewa mashtaka kwa kutoa hongo. Koti ya Uingereza iliwapata na hatia, ikawafunga kwa ajili ya kupeana hongo, na walikuwa wanasema kuwa hii hongo ilipeanwa kwa makamishna pamoja na wafanyikazi wengine wa hali ya juu katika tume la IBC. Na kwa hivyo court huwa inasema, ambayo wana haki kusema hivyo, kuwa haionekani kuwa kura ama uchaguzi ambao wakuja mwaka ujao utakuwa wa ukweli na haki, kwa ajili tayari hawa makamishna ama hii tume imechafuka, kwa ajili iko na mzigo wa ufisadi.
Kwa hiyo hatma sasa ya tume hii itakuwa ni gani, bwana Steve?
Kitu ambayo tunafuatilia ni kuwa, kwa kusema kweli, ni kama muungano wa CORD waogopa kupitia sheria ile ambayo imewekwa katika katiba yetu ya kuweza kutoa wa makamishna, na katiba yasema kuwa utapitia bunge. Sasa kitu shida ambayo inatokea kwa upande wa CORD ni kuwa tangu bunge hii iwekwe baada ya uchaguzi uliopita, kumekuwa na lile jambo ambalo tunasema huku tyranny of numbers. Ni kama chama kile ama muungano ambao uko serikalini wa Jubilee inatumia nambari,
nikisema ina wabunge, una wingi wa wabunge ndani ya bunge.
Ndio hata sio wingi wa wabunge tu, pia wameweza kuweza kuwashawishi wabunge wengine ambao watu wako katika muungano wa CORD na wana katika wakati mswada wa kuja bungeni. Hata kama CORD inajaribu kusema mswada huu si nzuri, hiyo tyranny of numbers linatekelezwa, na unapata CORD imeshindwa sana kupitisha hata mswada wao ama kupinga miswada kadhaa huko katika bunge. Kwa hivyo ni kama kwa wana ule uoga kujaribu kutoa hao makomishna kupitia bunge, itakuwa ni shida. Kwa hivyo wanajaribu kutumia hiyo kitu ambayo, na ni kitu ambayo imetumika dunia nzima, kwa vile hata ukiangalia nchi kama Ukraine, utakumbuka watu walikuwa naambia juu ya Orange Revolution. Nyingi ya hizi vitu tunaita revolution, kwa maoni yangu, ni kuwa unapata ni wakati watu waona kuwa sheria ilivyo haiwezi tosheleza mambo ambayo tunataka saa hii. Kwa hivyo kwa maoni yangu naona ni kama CORD inajaribu kufanya kama kutumia shortcuts.
Naona muda unaanza kutupa mkono, bwana Steve. Pengine swali la mwisho kwako, unahisi hatma ya maandamano hayo yatakuwa ni gani, na pengine suluhu litapatikanaje kuweza kutatua kitendawiliki?
Vile mimi naona ni kuwa sio kwamba CORD ni wajinga. Wanajua watapigwa na vitu wa machozi mara nyingi, lakini najua kuwa ukiangalia kama mwaka wa 1997 kulikuwa na mambo kama haya, na pia kuna ile kama pressure imeshaanza kutoka kwa makanisa, imetoka katika chama cha mawakili, Law Society of Kenya, na wenye wanaitwa stakeholders kadhaa tayari wanaanza kusema wacha commissioner watoke tu, ili tuwe na amani kwenye nchi na tuwe na ile uhakika, tuwe na ile tunajiambia hata kama hatujui kama wana shida ama wana shida yote katika kusimamia kura, lakini wacha tu watoke ili tuanze upya. Na kitu ambacho unafaa ujue, mwenzangu, ni kuwa kama mwenyekiti wa tume, kufikia wakati wa kura hatakuwa muda wake wa kiti kwenye hiyo kiti itakuwa imeshaisha. Kwa hiyo swali ambalo tunauliza ni kwa nini tusiwe na mwenyekiti mpya, makamishna wapya, ili tuwe na ile ambayo tunasema kwa kisheria, kwa kimombo, ni kuwa justice needs not only to be done but to be seen to be done also. Sasa leo mimi naona ni kama mwisho nadhania ni kuwa kodi wana muungano wa kodi utapata mada yao ya kutaka watu wajiuzulu. Mwisho nadhani itafika wakati waone itakuwa ile a very high price to pay kila wakati maandamano, na ukumbuke hii maandamano inatekelezwa kila Jumatatu.
Naam, nadhani ni sehemu nzuri ya kumalizia. Bwana Steve Nyari, asante sana kwa kuzungumza nasi.
Karibu sana, nashukuru kwa kunipigia.
Naam, huyo alikuwa Bwana Steve Nyari wa Isinta akijaribu kutuchambulia mgogoro ambao unaendelea nchini Kenya, ambapo vyama vya kisiasa vinaendelea kuandamana mjini Nairobi wakitaka viongozi wa tume ya uchaguzi nchini Kenya wajiuzulu, kwa sababu wamesema kwamba wamepoteza imani nao kwa sababu ya utendakazi wao usiofaa ama usio stahili kulingana na maadili ya ofisi hiyo. Unaweza pata maelezo ya ziada kuhusu swala hili pamoja na makala mengine kama haya kupitia tovuti yetu www.sbs.com.au mkwaju Swahili.
Sikiliza SBS Radio wakati wote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au mkwaju Swahili.